Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vazduhoplovac, inovator, pisac, gitarista i pčelar Mladen Karić gosti večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Podstaknut dječjom željom da bude pilot, na Mašinskom fakultetu u Beogradu završio je vazduhoplovstvo i najduži dio radnog vijeka radio je u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo u Republici Srpskoj. A kako je mnogo raskrsnica u životu čovjekovom, kako kaže Mladen, vremenom je postao i pisac i inovator, a virtuozna gitara je već 55 godina, o čemu svjedoči i CD Gitara i ja. Napisao je knjigu o narkomaniji posvećenu mladima, a njegov inovatorski priručnik bit će izdat na Filipinima, u Kataru, Emiratima, Sudanu i Maroku, a nada se da će ovaj priručnik, reprint, doživjeti i u Republici Srpskoj. Mladene, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobar večer vama u studiju i dobar večer svim vašim gledaocima koji nas slušaju putem ovih finih talasa. I evo odmah da svi prisutimo malo našeg čestog Nikole Tesli koji je to omogućio da naša priča dođe do naših slušalaca.
Mladene, ja sam ovdje nabrojala mnogo vaših zanimanja. Koje je ono zanimanje u kojem se vi najviše pronalazite ili ste se pronalazili s obzirom da ste evo već godinu dana penzioner?
Pa najduži period sam proveo u vazduhoplovstvu. Tačnije u vazduhoplovnoj vlasti. 10 godina sam radio u Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Republike Srpske, pa kad je onda prenešena nadležnost u Sarajevo, onda sam narednih 10 godina proveo u Direkciji za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine. I zadnji moj posao je bio u Republici Srpskoj, sam bio glavni vazduhoplovni inspektor, znači organizovao sam preglede, nadzor sprovođenje mjera bezbjednosti u civilnom vazduhoplovstvu u svakom segmentu civilnog vazduhoplovstva. Od padobranaca, jedriličara, pilota, pitanje klubova, kompanija, letenje, profesionalno i tako dalje. A zadnji, moja dužnost je bila, bio sam na poziciji nacionalnog koordinatora za pregled takozvani SAFA inspekcija, Safety Assessment of Foreign Aircraft. To je sigurnosni nadzor stranih aviona, jedan program evropski u kome i Bosna i Hercegovina participira. I ja sam skupa sa svojih jedno 5 kolega koji su bili SAFA inspektori organizovao preglede velikih saobraćajnih, putničkih, komercijalnih aviona koji su slijetali na međunarodne aerodrome u Bosni i Hercegovini. Znači, to se odnosilo na Banja Luku, Sarajevo, Tuzlu i Mostar.
Kako ste se našli u vazduhoplovstvu, Mladene?
Pa ja
neka
sam...
vaša dječačka želja da budete pilot?
Naravno, poput mnoštva dječaka koji žele da lete, i ja sam maštao, rođen sam u jednom malom mjestu Zavidovići gdje nije bilo aerodroma. Nisam imao prilike da izbliza vidim avion, nego kada bi letio nebom, ja sam dugo onako gledao slike po knjigama, zanimao se za avione i imao jednu želju da ja jednog dana postanem da ja letim. A to da letim, to podrazumijeva da budem pilot. Međutim, to mi se nije posrećilo. Kad sam u Banja Luci završio osnovnu školu, ja sam imao namjeru da konkurišem onu gimnaziju čuvenu Maršal Tito u Mostaru, međutim, mama i baba nisu bile za to, bojale se i prevagnule njihovo, ne možeš ti, naći ti nešto novo, nemoj ti nama pusti, nebo je za vrapce, ptice i tako to. I onda sam nakon završene tehničke mašinske škole u Banja Luci razmišljao šta bi, gdje bi, i obzirom da je Mašinski fakultet u Beogradu imao jedini smjer vazduhoplovni, ja sam otišao u Beograd i upisao fakultet i uspješno završio taj smjer, tako se ostvarila moja jedna želja da ja bolje i detaljnije upoznam šta je to avion, kako to leti, kako se gradi, kako se popravlja i tako to.
Da, Mladene, prvo vaše radno mjesto nije bilo da budete ni nacionalni koordinator za pregled aviona, niti da se bavite vazduhoplovstvom. Naime, bili ste u prosvjeti, profesor, predavali ste u tehničkoj školi mnoge stručne predmete.
Svaki čovjek se nađe na mnoštvo raskrsnica u životu. Pa tako sam i ja, kad sam završio fakultet, našao se na jednoj rasi šta bih ja da radim. To je bilo vrijeme jednog intenzivnog razvoja u Banja Luci. Je bilo jako puno mogućnosti da se zaposli jedan mladi inženjer. I ja sam sjedeći baš u bašti Hotel Bosne pročitao oglas koji je bio u Glasu tadašnjem. Tražilo se dva predavača stručnih predmeta na tadašnjoj metalskoj, a danas tehničkoj školi u Banja Luci. I ja sam se prijavio i dobio posao i tako sam bio profesor ili predavač stručnih predmeta u tehničkoj školi 8 godina.
Dok ste bili u školi, bili ste i član komisije za borbu protiv narkomanije. Ovo kažem zato što ste vi sada i pisac jedne melodrame koja se zove Svjetski poštar. Ili odatle proistekla ta ideja da pišete za djecu?
Vjerovatno je odatle odnos prema djeci. Šta ja znam, to mi je najdraži dio zanimanja, taj boravak sa mladim ljudima u tehničkoj školi. To su čiste dušice, nepokvaren svijet. I ti izlaziš pred njih i jedan dio programa provodiš sa njima. Dakle, radić kao profesor, bio sam član i eto, sa ljubavlju se sjećam i zadovoljstvom svoje pokojne kolegice Mare Ukmar, koja je bila predsjednica komisije za borbu protiv narkomanije. I sigurno je to taj boravak u školi i rad u toj komisiji pomalo utjecao da ja i napišem tu jednu dramu, pa onda melodramu.
Znači, tu je isto priča o narkomaniji napisana vrlo zanimljivo u smislu dijaloga, kao scenarijo za neki film.
Da. Još za vrijeme studija u Beogradu zavolio sam pozorište. I tih 70-ih godina Beograd je doživljavao zvijezdane trenutke pozorišta. Bilo je mnoštvo, teško je sad i nabrojati sve. Sva pozorišta koja su bila veoma aktivna, scena na Terazijama, Atelje 212, Narodno pozorište, Zvijezdara teatar. Mi studenti smo imali privilegiju, na većini fakulteta je bila distribucija karata i studenti su imali popust, znači 50% od karte. I ja sam, eto, vrlo rado odlazio u pozorišta i onda sam tako, idući u pozorišta, malo veću pažnju obraćao na naše dramske pisce. Svaka čast Šekspiru, međutim, imali smo mi sjajni, pogotovo jedan Nušić, komek diograf je bio, a to je bilo vrijeme kada je i Dušan Kovačević počeo da maltene serijski proizvodi nevjerojatno dobre komade, poput ono Radovan III, Maratonci trče počasni krug. U ateljevu je igrao Zoran Radmilović, tako mi studenti smo, gledajući to, znači bio jedan fini spoj kulture i gledajući to, i ja sam dobio neki oblik inspiracije da i ja nešto uradim i na kulturnom planu. Ne samo da budem jedan inženjer koji precizno dimenzioniše, kotira, bira materijale i tako dalje, nego da uradim nešto i na polju kulture.
Zašto se ova vaša melodrama zove Svjetski poštar. Zašto poštar? A riječ je o narkomaniji.
Pa razmišljati šta bih ja mogao uraditi da dam doprinos da poneko dijete manje ode u narkomaniju. Ja sam razmišljao kako bi to moglo, u kom liku, koji lik bi bio taj koji je podesan da sprovodi, a da ne bude ono stereotip, pa da kažemo to je doktor ili policajac. I onda sam se ja opredelio za jednog lika koji još uvijek, jedna veoma značajna institucija je pošta u sve jednoj zemlji, pa i kod nas. Jer je pošta taj lik koji po defaultu, po profesiji, po svom zanimanju dolazi do naših kuća i donosi nam i pisma i račune i pakete i informacije i telegrame ako hoćete. I onda se on meni učinio kao ovako pogodan lik koji naravno komunicira i sa djecom, a djeca još uvijek ima u urbanim naseljima, znaju da se okupe i da igraju neku kolektivnu igru, a ne samo da zvrlje i gledaju u svoj mobilni telefon. I ja sam tako odabrao poštara i on je u toj mojoj melodrami omiljen lik od strane djece i naravno i u mom kraju i u dosadašnjem životu poštar je bio uvijek cijenjen i omiljen i dobrodošao čovjek. I zato sam i nazvao ovu dramu i melodramu da se zove Svjetski poštar. I eto, našao sam i neki dogovor sa našom poštama Republike Srpske da se i ta melodrama nađe i u našim poštama, da bude bliža djeci i da mogu da nabavi tu knjigu.
Uz ovu knjigu postoji i jedan CD, a ima jedna zanimljiva priča koja je u vezi sa ovim CD-om. Kako je on nastao?
Pa ovako, prije 7 godina kad sam ja napisao tu dramu i izdao. Čim je izašla knjiga, ja sam išao na jedan sastanak vazduhoplovni nacionalnih koordinatora koji se dešavao u Briselu. Sastanak je trajao 2 dana i ja sam ponio nekolicinu knjiga, 5-6, i rekao, pa ajde, ako sretnem nekog našeg u Briselu, ja ću to pokloniti. Jer je tek izašla, rekao, imao sam neku količinu svojih knjiga. I sticaj okolnosti je htio, tad je bila kriza, nešto slično kao kod nas danas, nije se mogla formirati vlada u Briselu. Bili su problemi Valonaca i Flamanaca. A kod nas je malo problem složeniji, mi imamo igru između 3 vatre. Tada je koncert u Briselu imala naša poznata grupa No Smoking Orkestra na čelu sa Emirom Kusturicom. I oni su bili u istom hotelu gdje sam bio smješten i ja. Ja sam njih naravno sreo na ulici i tako smo se upoznali, jer su oni časkali međusobno i ja sam vidio da je riječ o našim ljudima, a znate, ono, govor je i nacionalna odrednica, tako kaže i Kusturica. I tu smo se upoznali, oni su mene pozvali da dođem na njihov koncert, a ja sam njima podijelio knjige. I među njima je bio, naravno, član tog ansambla, sjajni bubnjar Zoran, poznatiji pod nadimkom Čeda iz Jagodine, jer oni se tradicionalno posjećao upoznat njega bolje. Svi u familiji, pošto njegov tata se zvao Čeda, on se zove Čeda i unuk se zove Čeda i sve ih zovu po dedu Čeda. I on je ujutro kako je dobio knjigu pročitao dramu i kao ja, ovo je sjajno, ovo se meni dopada jer ja imam klinca 10 godina i imam 4 unčadi i imam određene strahove da će mi otići u narkomaniju dok ja putujem, da će oni dohvatiti droge. Ajde, kaže, molim te, uloži malo napora, pa napravi, i video sam, kaže, ima tamo pesmica, ajde, kaže, napravi još jedno 5-6 pesmica, pa da to snimimo kod mene, ja imam studio, to je sjajan studio, u tom studiju snimali su Boki Milošević, Luis, Radu Topić, legende naše muzičke nekadašnje jugoslovenske scene. I ja ne budem ljen, radio sam jedno 6 godina to polako i napravim ne 5-6, nego napravim 9 i one što su bile 3, tako da zaustavili smo se na 12 pjesama i ja sam to ukomponovao u knjigu da bude melodrama.
Mladene, vi ste inovator, različitih i primijenjenih inovacija. Objavili ste više stručnih radova iz domene inovatorstva. Radite također u organizaciji inovatora. Koji su vaši inovatorski radovi koje biste vi evo pomenuli u ovoj emisiji?
Pa uradio sam jedno mnoštvo inovacija koje su primijenjene. Naravno, ja nisam autor ni jedne epohalne inovacije koja ranga, recimo, poput Nikole Tesle, bežični prenos, proizvodnja struje, distribucija, njegove turbine i tako dalje. Moje su inovacije rješavale određene tehničke probleme. Imao sam dosta inovacija, konstrukcija specijalnih alata u samoj tehničkoj školi, jer smo tada imali učestvo u samoosnivanju aktiva inovatora u tehničkoj školi, koji je tada bio jedini, znači to je bila jedina škola u nekadašnjoj Jugoslaviji koja je imala aktiv inovatora. I mi smo, zahvaljujući takvom obliku organizovanja i slobodi, razumijevanju i stručnosti, podigli nivo kvalitet nastave na jedan viši nivo i škola se bavila i proizvodnjom. Naime, djeca su sve ozbiljni ljudi, mladi ljudi koji ulaze sa 18-19 godina, završavaju škole. Znači, njima se već može povjeriti jedan arsenal poslića da oni sami urade. Nakon toga sam prešao u fabriku duvana i tamo sam osnovao aktiv inovatora fabrike duvana i ja sam bio predsjednik tog aktiva. Naravno, radili smo i učestvovao sam i tamo i u inoviranju, jer tih dana radeći u fabrici duvana ja sam pohađao jedan specijalistički kurs postdiplomski, znači godinu dana je trajao kurs poslediplomski u Beogradu u organizaciji tadašnjeg Saveznog zavoda za patente, Tehničkog fakulteta iz Zrenjanina i Pravnog fakulteta iz Kragujevca. I po završetku imao sam i stručni rad, sam uradio i stekao sam zvanje patentnog inženjera specijaliste. Nažalost, osim mene, ja ne znam nikog u Bosni koji je to stekao. Mi smo ovako jedna specifična državica gdje najviše se cijeni politički angažman. I čini mi se da smo malo postali prepolitični. Da je previše politike, a nakon na uštrb nauke i znanja. U fabrici duvana učestvovao sam u realizaciji mnoštva inovacija. Jedna od inovacija je bila definisanje brenda cigarete Port, koja je izašla, ugledala svjetlost dana i napravila sjajan uspjeh. Tad je, po mojim sjećanjima, fabrika je bila u krizi, imala je jedno 20 tona cigareta, je proizvodila svog asortimana, nešto skopske fabrike su pomagale, radili smo filter partner uslužno za Makedonce da preživimo. I sad pojavom tog Porta desio se jedan dizajn, je bio presudna stvar po mojoj ocjeni, i desilo se da je tržište prihvatilo taj dizajn. Bilo je vrijeme, znate, onih nacionalnih prestrojavanja, to je bilo 89. 90. Pa smo shodno htjenjima, trendu koji je vladao usko nacionalno, i mi izdali tu cigaretu Port u zelenoj verziji, plavoj i crvenoj, jer znate, imale su već tada, su počele nacionalno pregrupisavanje. Uglavnom, Port je sjajno uspio i sa tih 20 tona prodaja je skočila, ja mislim da je rekord bio negdje 270 tona mjesečno. Nažalost, evo, prije mjeseci nešto dana mi smo ostali bez fabrike duvana i ona je otišla u stečaj. To je modni trend koji traje već 20 koje godine širom prostora bivše Jugoslavije.
Mladene, da se vratimo na vaše inovacije. Znači, osim ovog brandiranja cigareta Port, da. Vi ste uradili još dosta tih primjenjivih inovacija.
Da.
Evo konkretno kada je u pitanju svijeća koja gori, a onaj vosak ne pada nigdje pored.
Pa eto, to je jedna ovako mala inovacija, ali koju sam ja otišla je u pozamašnom broju. Znači, to je jedan specijalni svijećnjak sa kapom, se zove. I on omogućuje da gori svijeća, a da ne curi. I ja sam, zahvaljujući radu i tom boravku u Fabrici 12, gdje sam bio jedno vrijeme i rukovodilac proizvodnje i pakovanja cigareta, i ja sam shvatio značaj pakovanja, a i naučio sam nešto kako se to radi, pa sam ja to i upakovao lijepo i dizajnirao da može da se pokloni. Tako da je to Banja Luka dobila jedan simpatičan suvenir i uopšte naš predjeli ovi i Banja Luka i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Volim sve te tri kategorije.
Mladene, kao inovator, je li kao autor mnoštva inovacija, napisali ste i 4 publikacije, a također i inovatorski priručnik. O čem govorite u ovom inovatorskom priručniku?
Vidite, nakon 30 od samog završetka fakulteta, možda i za doba fakulteta, ja sam sanjao, maštao da budem konstruktor, da ja pravim neke nove stvari. Onda sam vrlo rano upoznao ljude iz regionalnog udruženja pronalazača i mogu da spominjem gospodina Tojagića Milorada, koji je bio prvi predsjednik regionalnog udruženja. To je formirano 1974. godine. Odmah po zaposlenju nekako je u školu došao gospodin Vladimir Blaha, koji je nedavno preminuo. Tako, legenda narodne tehnike, Sofke i tako tehničke kulture grada Banja Luke. I on je u razgovoru sa direktorom, direktor rekao, ima jedan mladi inženjer koji se zanima, i mi smo se upoznali, i tako kroz to poznanstvo. Ja sam vrlo brzo postao član predsjedništva regionalnog udruženja inovatora. I ja sam bio predsjednik zajednice aktiva inovatora grada Banja Luke 10 godina. I ne postoji ozbiljna proizvodnja i fabrika koju ja nisam obišao sa tendencijom da vidim kako se pravi i vrši taj proces. I tad mogu vam reći sa ponosom, Banja Luka je bila grad inovacija. To nije se moglo izbrojati koliko je inovacija bilo u fabrici Rudi Čajavec u Jelšingradu. Bili su predivni konstruktori, ljudi, kolege, koji su znalački i dobro organizovani, pravili sjajne i veoma ozbiljne mašine koje su odlazile iz Banja Luke. Radnici su imali tada, radnici su imali varioci, recimo i borveristi su podobili po 3 do 4 hiljade maraka tadašnjih platu mjesečnu sa doprinosima. To je kao sada da neko ima 3 do 4 hiljade eura. Pa vas ja pitam, kad bi radnici imali takvu platu, da li bi iko odlazio odavde? Naprotiv, dolazili bi Njemci da rade kod nas. Zašto? Zašto ovdje je život ljepši?
Da. Mladene, osim ovog vašeg profesionalnog rada, jeli, što
i ta knjiga, možda da vam...
Da završimo. Apsolutno ste pravi.
Onda jedno mnoštvo susreti sa ljudima i organizovanje banjaluških onih izložbi inovacija, inost, u čemu sam 20 puta veoma aktivno učestvovao i veoma sam ponosan na onaj ratni inost 94. godine kad smo napravili izložbu inovacija u Banskom dvoru. I ja sam razgovarao sa mnoštvo ljudi i oni su pitali kako se to radi, šta se, kako se štiti, šta je to patent, šta kud, i naravno, obzirom da sam i završio za tog patentnog inženjera specijalistu, meni je to bilo prilično dobro poznato, nisam više, umorio sam se od pojedinačnog odgovaranja, onda sam ja rekao, ajde da ja napravim jednu knjižicu koju sam nazvao inovatorski priručnik. I naravno, izašla je u finom tiražu 1000 komada i nema više ni u prodaji, niti razmišljam, neki ljudi kažu ajde pokušaj da napraviš reprint izdanje, jer širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine nije im poznato da i u jednoj fabrici ili organizaciji postoji pravilnik o inovacijama, A to je ranije bilo u svakoj firmi, pa i moja fabrika duvana i škola imala je pravilnik o inovacijama. I naravno ljudi su se organizovali jer su imali definisana prava ako napravi nešto, da ono, onaj ko nešto napravi, da od toga ima na neko povećanje koristi odnosno ono što ima prije. I ja sam tako napravio tu knjigu. Pokazao sam tu knjigu i objasnio, pošto pomalo govorim i nekih stranih jezika, nakon toga ja sam postao i član Evropske asocijacije inovatora i potpredsjednik za ovaj dio istočne, jugoistočne Europe. I ja sam predsjedniku Baderu to pokazao i Bader kao, ja, kaže, mi u Njemačkoj nemamo takve knjige. I onda sam ja, napravili smo jedno izdanje na njemačkom jeziku. A sad je trenutak, u toku je izrada, bit će knjiga izdata na Filipinima, a Filipini su jedna velika zemlja, preko 100 miliona. Biće izdata u Kataru, u Emiratima, u Sudanu i u Maroku. Inovatorski priručnik. Možda da bude izdata i kod nas. Reprint. Pa da i ponegdje opet da se napravi neki aktiv inovatora i nešto. Da inovatori kreiraju, jer jedino ja ne vjerujem u pomoć izvana. Ja samo vjerujem u ono što smo mi u stanju da uradimo. Jer nikad meni to nije poznato, da je neko nekoga tamo razvijao. Poznati su poduhvati gdje su kolonijalne zemlje odlazile i pljačkale pojedine druge zemlje, ali nije mi poznato da je neka zemlja došla i razvila neku drugu. Prema tome, ove sve uzaludne pokušaje kao doći investitor, ja vam, mene ko pita, ja vam odmah kažem, neće doći.
Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas. Jutro sam s kišom pred vrata pao, ko baletan se uvuko u stan. Ima tiho, da ne čuje niko, ni šum, ni glas, ni ti, ni pas. Moje je srce pred tobom čisto, al savjest moli i kleči. Rekla si gdje si, u moje uzda stalo hiljadu riječi. Pitaš me kako to jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakunem.
Da ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Otvorila kavez, al si mi slomila krila. Iskreno ženo, nadam se da to ljubav nije ni bila. Pitaš se kako to u jesen mirišem na proljeće i da li smijem da se zakunem.
Ničeg nije bilo,
ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo
je bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine. Ničeg nije bilo između nas, to je pola gole istine. Ničeg nije bilo između nas, ni moje košulje, ni njene haljine.
Mladene, radeći svoj posao, bavići se inovatorstvom, evo sada ste i pisac, vi ste mnogo putovali. Gdje ste sve bili, koja vam je zemlja ili možda grad ostao u posebnom utisku? Možda neka anegdota koju se sjećate sa putovanja?
Pa, eto, kao što sam u ranoj mladosti želio da letim, tako sam, kad sam odrastao, želio da putujem. Imao sam sreću, jedno prvo ozbiljno putovanje je bilo, studenti vazduhoplovnog smjera Mašinskog fakulteta su, svaka generacija je išla i obilazila izložbu aviona. Jedne godine je izložba bila u Farnborough u Engleskoj, a druge godine bude u izložba u Parizu. I te godine kad sam ja završavao, organizovana jedna maturalna ta diplomska ekskurzija i išli smo u Pariz i meni jako drago, mi smo išli autobusom u organizaciji tada sjajne turističke organizacije Putnik, znači išli smo sa vodičem i onda preko spavali smo u postojni, pa onda smo obišli Italiju, malo Veneciju i Kremonu, pa smo spavali u Monte Carlo. Pa nakon Monte Carlo smo bili u Nici, Lyonu i onda Parizu. Naravno, susret, tada sam vidio šta sve svijet u avijaciji radi. Jedno mnoštvo tad je bilo veoma aktuelan Concord, onaj nadzvučni putnički avion, ali je bio i Tupoljev 164, pandan tome, jer su špionaža jedni i drugi su kopirali jedne druge i oba aviona su uspješno napravljena. Međutim, međunarodno je letio ovaj Concord i da bi završio onu karijeru tragičnim završetkom, jedan let posljednje Concorda u Parizu je tragično završen i svi su ljudi izginuli i tad je Concord prestao da leti. Nakon toga, kroz posao, bilo mi je radeći u avijaciji, pohađao sam jednom Mars, jer u avijaciji rad, nevjerovatna je dinamika kako se mijenjaju stvari u avijaciji. Nekad kad sam ja učio taj fakultet, dominantna je bila kategorija aerodinamika i mehanika. Međutim, danas je dominantna kategorija informatika. Jer danas je nemoguće napraviti avion, a da ne koristite kompjutere i da ne vrši se upravljanje kompjuterima određenih veoma složenih sistema da bi jedan veliki avion poput ovog najvećeg putničkog aviona Airbus 380, koji nosi pa preko 500 putnika u dve etaže, da bi se upravljalo svim tim sistemima iz kabine, znači bez informatike, žica i teslinih proizvoda je nemoguće to uraditi. Tako da je danas, eto, u avijaciji i mladi ljudi koji žele da se bave avijacijom, prije svega trebaju da ovladaju dobro matematikom, fizikom, mehanikom, ali i elektronikom, naročito digitalnom tehnikom, i da budu veoma snalažljivi u informatici. Jer danas, kako reče jedan moj kolega, pilot Radmil Vujčić, pilot je moderni menadžer elektronskih sistema u kabini. I stalna je borba, vlada strah kod pilota, da li će on moći da ovlada tom tehnikom. Znate, jer svaki dan se nešto novo dešava. Pa tako sam i ja kao inspektor i čovjek koji je bio zadužen da pregleda avion i da na kraju krajeva mojim potpisom ide u arhivu i dobija se dozvola o takozvanoj plovidbenosti aviona. Da bih ja to mogao raditi, ja sam morao pohađati jedno mnoštvo kurseva koji se održavali po Evropi. Od Madrida, Amsterdama, Istanbula, tako da sam obišao većinu gradova Evrope i kroz posao. Bukurešt, bio u Bukureštu na jednom sjajnom kursu o plovidbenosti i o generalno primjeni određenih evropskih propisa u domenu avijacije. U finom sjećanju mi je Prag, jedan predivan grad gdje sam proveo 2 sedmice, bio sam na jednom kursu istraga vazduhoplovnih udesa. Kako se to vrši? Jer to je veoma zahtjevan, komplikovan i odgovoran posao. Eto, da bi se, na nesreću i ja sam učestvovao u istragama. Na sreću, kod nas nije bilo velikih udesa sa, u mojoj karijeri sa, gdje po stotinu ljudi gine u tim avionskim nesrećama, ali bili su ovi mali udesi i ako se sjećate onoga udesa gdje je makedonski predsjednik sa kompletnom posadom gdje su izgubili život. Naravno, to se desilo na prostoru federacije i tad je bila podjela posla i tu istragu su vodili ljudi iz federacije, inače da je kod nas bilo, onda bio ja uključen u to.
Mladene, evo vi ste sada kao vazduhoplovni inspektor već skoro godinu i pol dana u penziji. Kako se osjećate kao penzioner? Kako provodite vrijeme sa... možda sa unukom?
Pa, da vam kažem, zadovoljan sam i sa ovim sadašnjim zanimanjem. Naime, ja sam dobio nakon penzionisanja 8 sati svaki radni dan više. Pa sam mogao da malo više, eto, zahvaljujući tome je izašla ova melodrama Svjetski poštar, to sam dovršio. Jer da nisam ošao u penziju, teško bih ja uskladio vrijeme da odem u Jagodinu gdje je vršeno snimanje. Jer htio sam da bude pjesme te urađene nako fino, ljudski i dopadljivo i evo i slušalci vaši će, nadam se, imati šansu da čuju poneku od pjesama.
Naravno, da, jedno. Nismo rekli, izvinite što vas prekida našim slušalcima, da vi imate i hobije, da svirate gitaru, da se bavite pčelarstvom. Za sve pronađete vrijeme.
Sad imam više vremena, pa eto, nađe se vremena. Ja ovako 55 godina sviram gitar. Ne sviram to profesionalno i bez prestanka, ali evo, svirao sam i u...
Izdali ste i CD, gitara i ja.
Pa snimio sam za prijatelje, naravno nisam to pravio komercijalno da zaradim neke novce, nego eto, da moji prijateljima mogu da dam nešto iz moje radionice. Većina tih pjesama je snimljena u studiju Oksigen u kampusu i snimatelj je bio Momo Nikić, jedan sjajni banjalučki muzičar, ljubitelj rock'n'rolla i dokazani čovjek u tome. I red je da spomenjemo i njega. Da nije njega bilo, ja to ne bi, jer je on vrlo srdačan, sjajan muzičar i sjajan snimatelj. Bavim se pomalo amatirski pčelarstvom, jer šta ja znam, pčelarstvo je jedna sjajna stvar i preporučujem svakom koji ima želju i volju, nije to nemoguće. Ja nemam neke velike ambicije da poput američkih pčelara imam 1000 društava, nego moje su ambicije tako 5, 6, 7, 10 društava da imam i da radim oko toga, jer vrlo interesantno, pčele su blagotvorne, ljekovite. Ugriz, ubod pčele je ljekovit. Ljekovit je za niz stvari. Dalje, boravak kad pčele, zujanje pčele je blagotvorno. Kad slušate kako one lete i zuje, to smiruje živce i utječe veoma pozitivno na čovjeka. Posmatranje njihovo, izučavanje, čitanje, kako su one organizovane, kako vlada red u košnici, kako organizacija života, Pa jedna od najbolje mogli bi ove teoretičari, društvenjaci i politikolozi, mogli bi malo da se ugledaju na pčele i da tako bude organizovana društvena zajednica. I naravno tu se radi i sakuplja se po prirodi višestruko korisne. Imanje pčela u Holandiji normalno je da velikim plastenicima stavljaju, donose se pčele i 30% je veći prinos ako su pčele tu jer oprašivanje bude bolje. I u našim voćnjacima gdje ima pčela prinosi su bolji i travi i djetelni i voća i svog povrća i tako dalje. I naravno tu je med, tu je polen, propolis i tu je i mlijeć. Sve je oko pčela dobro i zato je moja preporuka da kogod može ima vremena da poneku košnicu nabavi i da počne da izučava i radi. Nije to komplikovan posao. Ja trenutno kontrolišem jedno 8 košnica.
Osim ove preporuke za kraj, Mladene, evo da se što više nas bavi pčelarstvom i pčelama, šta biste još poručili našim slušalcima?
Pa ja bi ono što sam poručio, nedavno sam bio početkom maja u Lisabonu, bio jedan susret inovatora namijenjen za povećanje mira i tolerancije u svijetu. Pa mi smo imali jedan sukob koji je okarakterisan kao ratni sukob. Jedno što je sigurno, siti smo rata, svi normalni ljudi. Neko nije normalan, taj možda eventualno nije sit rata. Sad da bismo bolje živjeli, moramo se malo više voljeti. Eto, to je moja poruka. Ajmo malo da pokušamo neko takmičenje ko koga više voli, a ne ko koga više mrzi.
Da, bilo bi nam mnogo jednostavnije. Mladene, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i fin pozdrav svim vašim slušalcima.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Mladen Karić, vazduhoplovac, inovator, pisac, gitarista, pčelar. Sa vama su bili ton majstori Igor Marić i Dragan Šukalo. Muziku birao Daniel Šarić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.